Meni je drago što imam iznova priliku da ovde držim jedno predavanje. Videli ste da je u pitanju tumačenje jedne od Hristovih priča. To je jedna od poznatijih Hristovih priča, zapisana je u Matovom evanđelju 20. poglavlju, prvih, ako se ne varam, 16 stihova. Obično se naziva pričom o radnicima u vinogradu. Vidjet ćemo kasnije, kad budemo samo tu priču tumačili, da je možda pravilni jedan drugi naziv koji ću ja, uslovno rečeno, predložiti da i vama da na taj način razumemo tu priču. Samim tim što je priča preuzeta iz jednog specifičnog kulturološkog i socijalnog miljeja, nama je potrebno da se upoznamo delimično sa tom kulturom, sa jedne strane, kao i sa istorijskim kontekstom sa druge strane. Hristove priče su karakteristične po tome da su uzimane iz svakodnevnog života, koji je tadašnjim ljudima bio svakako blizak, ali nama danas je dalek i zbog toga često može doći do nerazumevanja ili pogrešnog razumevanja samih Hristovih priča. U ovom slučaju se znači radi o vinogradu i vinograd je inače jedan bremeniti simbol u Svetom pismu i ne samo u Svetom pismu, i van Svetog pisma. Vi znate da većina od vas su bili prisutni na, recimo, arhijerejskim liturgijama koji služe nekod episkopa, pa kada episkop blagoslivlja sa onim trikirijama i dikirijama i on kaže: Gospode, Gospode, pogledaj s neba i priđi i blagoslovi ovaj vinograd tvoj koji zasadi desnica tvoja. Znači, to je eto, jedan od primjera kako je i u današnjem bogoslužbenom životu opstao taj simbol vinograda, koji nama, nažalost, je često prilično nerazumljiv. U suštini, drevna kultura, naročito tog biblijskog orijenta, je pretežno bila poljoprivredna, agrarna, i odakle se uzima ta simbolika? Na području tadašnje Galileje, Judeje, današnjeg Izraela i Palestine je i onda, a i danas, uzgajanje vinove loze bio jedan od najznačajnijih oblika privređivanja. Znači, to je područje poznato po uzgoju vinove loze i po produktima vinove loze. Drevni narodi ovog područja su dobro poznavali vinovu lozu i visoko su je cenili. Vino se smatralo pićem bogova, kako psalmista David kaže, pićem koje veseli srce čoveku. Tako da se od samih početaka Svetoga pisma nailazi i na pojam vina i vinove loze. Prvi spomen vina se povezuje sa praocem Nojem, onim znamenitom biblijskom ličnošću koja je preživjela potop, i kaže se da je posle potopa Noe zasadio vinograd, ali ne znajući još uvek za fermentaciju, da je taj produkt vinograda, odnosno vino koje je umeđu vremenu prevrlo i postalo alkoholno, popio više nego što je mogao da podnese, tako da se opio. I, znači, taj prvi negde navod biblijski kao da daje neki negativni predznak vinu. Međutim, već kasnije, vrlo ubrzo, vino postaje jedan od veoma, veoma značajnih, ne samo proizvod u smislu njegove konzumacije, nego veoma značajan liturgijski, bogoslužbeni, kultni element. Tako da već kada govorimo o praocu Avramu, koji odlazi u boj da bi oslobodio svog bratanca, kaže se da kad se vraća iz boja, da ga je sačekao kralj Salima i sveštenik Boga Svevišnjega, ona tajanstvena ličnost Melhisedeka, i da mu je izneo vino i hleb, da ga je time ugostio, što su oci crkve kasnije obilno koristili kao najavu, kao prasliku evharistijskog obrasca, odnosno korišćenja hleba i vina u liturgiji. Zaista, novozavetni navodi su uglavnom povezani, kad se govori o vinu i vinovoj lozi, upravo sa evharistijom. Bogatstvo vinove loze se smatralo znamenjem božanskih blagoslova, njihovog obilja, A reč vinova loza u evanđeljima, pre svega sinoptičkim evanđeljima Mateju, Marku i Luki, se koristi 6 puta i uvek u kontekstu tajne večere, uvek znači u kontekstu evhristijskog obrasca, kada Hristos daje svojim učenicima hleb i vino kao znamenje svog tela i krvi i kada kaže od sada neću piti roda vinogradarskog dok ne dođem ponovo u carstvo oca svojega. Ovakvu upotrebu izraza nalazimo i u prvim Korinćanima poslanici na 2 mesta, takođe povezano sa evharistijskim obrascem rane crkve. U Novom Zavetu jasno je stoga da je vino pre svega liturgijski element i po terminom i da se vino pre svega podrazumeva po terminom rod vinogradarski. Čini se da ovde stari Novi Zavet nasleđuje upotrebu Starog Zaveta i liturgijsku bogoslužbenu upotrebu koja je bila jako značajna u judaizmu prvog veka. Znači, u judaizmu prvog veka, to judaizmu kome sam Hristos živeo, koji je i on praktikovao, vino je bilo jako zastupljeno na tim ritualnim večerama i uvek je izražavalo ideju saveza između Boga i Izraela. Stoga je bilo jako dobra slika sada novoga saveza koji Bog sad pravi sa novozavetnim Izraelom, sa novozavetnim narodom Božim. Ovakvu simboliku nasleđuje makar jednim delom i Jovanovo evanđelje, pre svega u 15. poglavlju Jovanovog evanđelja, poglavlju koje je takođe povezano sa tajnom večerom i sa tim poslednjim Hristovim govorom svojim učenicima. On počinje 14. poglavljem, završava se 17. poglavljem, odnosno onom čuvenom prvosvešteničkom molitvom Hristovom. A u 15. poglavlju Hristos kaže: ja sam pravi čokot, a vi loza, otac je moj vinogradar. Znači, kroz sliku vinograda, kroz sliku odnosa čokota koji nosi i daje život lozi, on opisuje odnos sebe sa sebe i svojih učenika i svakako kao onaj koji povezuje učenike sa ocem. Znači, to je jedan taj triadološki moment: otac kao vinogradar, čokot kao Hristos kao čokot i učenici kao loza, koja jedino može da opstane ukoliko je utemeljena na čokotu. Time Hristos hoće da kaže da odnos između njega i njegovih učenika je prisan sa jedne strane, da je to odnos vernosti i ljubavi, ali da je potrebno da se ta vernost i ljubav pokaže kroz konkretan rod, jer on kaže: svaku lozu koju ne rađe rod, odseći će vinogradar i u oganj baciti. Sa druge strane, u Starom Zavetu je već bila prisutna upravo takva upotreba slike vina, vinograda i slično. Ono obično predstavlja upravo narod Boži koji je zasađen na naročitom mestu, pod naročitim uslovima, sa ciljem da se donesu naročiti, odnosno tačno konkretni rodovi. Najznačajniji tekst koji o tome govori je 5. poglavlje knjige proroka Isaije, prvih 7 stihova, gde se govori da je Bog izabrao svoj narod, da je zasadio izabrani nasad vinove loze na izabranom, specijalno spremljenom mestu, da je se brinuo o njemu, ali da kada je došlo do trenutka kada treba da dođe berba, da umesto grožđa kao proizvod se pojavila vinjaga, odnosno loš kvalitet ploda, čime se sugeriše da je istorijski Izrael izneverio svoj zadatak, da je izneverio božanska očekivanja. I taj moment je jako značajan za razumevanje onoga o čemu mi pričamo, jer između ostalog je povezan i sa još jednom Hristovom parabolom. Mi smo nedavno imali priliku da tu parabolu čujemo na liturgiji kad je bio praznik usekovanja Svetog Jovana Krstitelja. Čitana su 2 evanđelja, jedno je bilo posvećeno konkretno tom usekovanju glave Svetog Jovana Krstitelja, drugo evanđelje je bilo povezano sa onim zlim vinogradarima. Podsjetit ću vas, gospodar od vinograda šalje svoje sluge da uzmu rod, odnosno da im ti vinogradari kojima je on posvetio, poverio svoj vinograd, trebaju da mu sad predaju rod tog vinograda, a oni jednog slugu izbiše, drugog kamenovaše, trećeg ne znam šta mu radi. Na kraju kaže gospodar, pa evo da im pošaljem sina svojega, kad vide sina svojega, valjda će se postideti pa će promeniti svoje ponašanje, a oni nasuprot toga, umesto da se postide pred sinom, kaže ovaj je naslednik, hajde da ga ubijemo pa će nama da ostane vinograd. I Hristos onda kaže šta će gospodar uraditi, kaznit će vinogradare, a vinograd će dati drugim ljudima, čime negde, kao i prorok Isaija ranije, najavljuje sud nad istorijskim Izraelom, koji je posledica njihove nevernosti. Pri čemu u duhu apokaliptičke literature, koja je takođe jako upotrebljavala tu sliku, recimo u Kumranu, u četvrtoj kumranskoj pećini, je pronađen tekst koji se naziva vinograd tekst, obeležava se sa 4 kup 500, ako se ne varam, gde se upravo to, jako je blisko toj Hristovi priči, i najverovatnije da ovde i Hristos i njegovi i ta prethodnica tumačenja u Kumranu pokušava da aktualizuje tu Isajinu pesmu, priču o vinogradu, ali da akcenat stavi na ne toliko na zlo koje čini narod, nego na problem koji, čiji je uzrok u stvari lideri izraelskog naroda, su to ti vinogradari koji su trebali da se brinu o tom vinogradu, koji su trebali da doprinesu da se vinograd razvije i da donese određeni rod. Čini se, najverovatnije da je ta Isaina pesma, uzgred budi rečeno, bila narodna pesma koju Isaija tako oblikuje da joj da bogoslovsko značenje. Najverovatnije se ta pesma pevala upravo kad se vinograd spremao, znači oko pavo, kad su se kamenje izbacivalo iz vinograda i slično. To je ambijent u kome Hristos priča i ovu priču iz Matejevog evanđelja 20. poglavlja, kojom ćemo mi večeras da se bavimo, ali pre nego što se usredsredimo baš na tu samu priču, bilo bi dobro da shvatimo jedan drugi sad kontekst u kome je ona data. To je literalni kontekst. Ta priča počinje rečima zato ili jer je carstvo Božje kao čovek, čime se sugeriše da je ona na neki način u stvari odgovor na konkretno pitanje koje joj je prethodilo, na konkretan događaj koji je prethodio toj priči, gde Hristos sada hoće da kroz tu svoju priču da jednu ilustraciju onoga pouke, znači o carstvu nebeskom. Najverovatnije da celina počinje u prvom delu 19. poglavlja Matejevog evanđelja i da se govori o bogatom, gde se govori o bogatom mladiću. Isto poznat tekst, znači bogati mladić dolazi kod Hrista i postavljamo pitanje učitelju, blagi, šta mi treba da činim da bih nasledio život večni. A Hristos mu, kao što i obično u takvim situacijama, kaže, kako čitaš u zakonu, drži zapovesti, bit će živ. I nabrajamo, ne ubi, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno, poštuj oca i majku. I mladić kaže, pa sve sam to održao od mladosti svoje, šta mi još nedostaje? I Hristos mu kaže, ako hoćeš savršen da budeš, prodaj sve što imaš, podaj si gromasima i hajde za mnom. Epilog je, verujem, svima poznat. Bogat mladić je tužan, on ne može da se odvoji od svog imetka i odlazi od Hrista. I Hristos to komentariše rečima kako je teško bogatome ući u carstvo nebesko. I zatim kaže, i opet vam kažem, lakše kamili proći kroz uši iglone nego bi bogatome ući u carstvo nebesko. To je bila skandalozna izjava u doslovnom smislu, što se vidi iz reakcije Hristovih učenika, jer prema starozavetnom verovanju i judejskom verovanju uopšte, božanski blagoslovi su se pokazivali, znači nečija vernost Bogu se reflektovala u blagoslovima koje on dobio od Boga, pre svega materijalnim blagoslovima, tako da se bogatstvo posmatralo kao proizvod božanskog blagoslova i samim tim odgovarajuće vernosti koju taj čovjek pokazao. Sećate se knjige o Jovu, gde se kaže bogat čovek koji imaš to, 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 a zašto? Zato što se Boga boji, čini, uklanje sve da zla. Znači, ako činiš dobro, imat ćeš dobro, i sada se potpuno slika okreće i kaže, ne, bogatom je teško ući u Carstvo nebesko, i Hristovi učenici onako zaprepašnjeni postavljaju pitanje, pa ko se onda može spasiti? Ako, znači, ti koji, za koje svi mi verujemo da su blagosloveni, da su dobri, da su ti koji će, koji sada uživaju božanske blagoslove, koji njima teško da uđu u Carstvo nebesko, ko onda može da se nada da će uopšte ući u Carstvo nebesko? I Hristos na to odgovara rečima, što je ljudima nemoguće, Bogu je sve moguće. I onda se kao lik koji inače je volao da onako istrčava, da se prvi javlja negde kao predstavnik apostola, javlja apostol Petar, koji izgleda da je prvi i ukapirao o čemu se tu radi, kaže, pa dobro, evo, mi smo sve ostavili, idemo za tobom, šta će nama da, šta će sa nama da bude? Pitanje je očigledno postavljeno kao kontrast. Bogati mladić ne može da ostavi ono što ima, vezan je materijalnim, i to je ono što ga onesposobljava da uđe u Carstvo nebesko, ali evo mi, tvoji učenici, mi koji smo tu oko tebe, mi smo sve ostavili, mi smo sve žrtvovali, sve smo podredili tome da budemo sa tobom, šta ćemo mi da imamo? I Hristos odgovara na to pitanje usmeravajući pažnju učenika u dva pravca. Mislim, uopšte mesto u biblijskim naukama, da naročito kod Mateja, postoji dijalektika između ostvarene i buduće eschatologije. Odnosno, prema Matejevom evanđelju, Carstvo Božje je već prisutno samim tim što je Hristos došao, on je već tu utemeljio svoje carstvo, on je tu već postavio osnovu svog carstva, i sam Hristos kaže, Carstvo Božje neće doći da se vidi, Carstvo Božje unutra među vama, ali istovremeno se kaže da dođe Carstvo tvoje, recimo u molitvi Oče naš. Znači, kao, Carstvo Božje jeste ovde, ali još uvek buduća realnost. I Hristos je ovde u ovom odgovoru upravo te dve stvari pokrio i kaže, zaista, zaista vam kažem, da ni jedan od vas koji je to, da svi vi koji ste sve ostavili i da i krenuli za mnom, kad dođe Carstvo moje, to buduće carstvo, sešćete na 12 prestola i sudite na 12 plemena Izraelovih. A onda kaže, ali vam kažem i to, da ni jedan od vas koji je ostavio kuću, oca, majke, braću, sestre, znači ni jedan od vas koji je sve podredio tome da uđe u Carstvo nebesko, ne treba da se nada i da misli da mu je uteha jedno to što će doći u budućnosti, nego već sada i ovde će dobiti 100 puta toliko. I tome slede te znamenite Hristove reči, jer će mnogi poslednji biti prvi, a prvi poslednji. Kao objašnjenje toga Hristos u stvari priča priču o radnicima u vinogradu. Znači, ta priča je u stvari na neki način odgovor na Petrovo pitanje šta će biti sa nama koji smo sve ostavili i krenuli za tobom. Čemu mi možemo da se nadamo? Šta mi možemo da očekujemo? Sama Hristova priča je podeljena na dve velike celine. Svaka od tih celina može da se posmatra i odnosno se podeli na niz podcelina, ali u svakom slučaju bilo bi dobro da je sada pročitamo. Ja ću prvo pročitati prvi deo te priče, to su prvih 8 stihova 20. poglavlja Matejevog evanđelja. Jer je Carstvo nebesko slično čoveku domaćinu, koji ujutru rano izađe da najmi poslanike za svoj vinograd. I pogodiši se sa poslanicima po dinar na dan, posla ih u svoj vinograd. I izašavši oko 3. часа vide druge gde sede na putu besposlani, na trgu besposlani. Reče njima, idite i vi u moj vinograd i što bude pravo, platit ću. I oni otidoše. I izašavši opet oko 6. часа i 9. часа učini tako. A oko 11. часа izašavši, nađe druge gde stoje na trgu, besposlani reče im, što stojite ovde celi dan besposlani? Rekoše mu, jer nas niko ne najmi. Reče im, idite i vi u moj vinograd i što bude pravo, platit ću vam. Uvodna formulacija, jer je carstvo nebesko slično, često se javlja u Matovom evanđelju, sećate se onog 13. poglavlja Matovog evanđelja, gde postoji nekih 7 priča o carstvu nebeskom i uvek se to, carstvo je Božje, carstvo je nebesko slično, sejaču koji izađe da seje seme, carstvo je Božje kao ribar koji baci mrežu pa izvadi od svake vrste, carstvo je Božje kao zrno gorušičinu i slično. Javlja se kasnije u 21. poglavlju Matovog evanđelja, u 25. carstvo je Božje kao 10 devojaka, 5 behu mudre, 5 rude. Znači, to je jedna uobičajena formulacija, standardna kod Mateja. On opisuje scenu koja je bila jako poznata tadašnjim ljudima, znači, najamnici ujutru rano izlaze da rade u svom, da nađu mesto gde će raditi i gospodar vinograda izlazi da nađe sebi radnu snagu. Pogađa se sa radnicima za dinar na dan, dinar na dan, verovatno je u pitanju rimski denar koji je bio analogan otprilike onoj drahmi koja se javlja u priči o izgubljenoj drahmi iz Lukinog evanđelja i slično, to je srebrna novčanica, što je bila standardna dnevnica ljudi za jedan fizički posao tog doba. Znači, to je bilo nešto što je bilo, da kažemo, uobičajena svota za jedan celodnevni rad u polju. Prvi deo parabole u stvari sadrži opis 5 grupa radnika poslatih u vinograd. Tu je obrazac koji se ponavlja 3 puta i jednom se apstrahuje, znači on sažima kad su u pitanju treća i četvrta grupa radnika i stalno se ponavlja jedan isti obrazac. Gospodar vinograda izlazi, saopštava se vreme kada on izlazi, nalazi radnike, šalje ih u svoj vinograd. U slučajima kada izlazi u poznijem periodu, on im upućuje dodatni ukor zašto sav dan ili zašto sledite besposlani i onda ih šalje, naravno ovog puta uz obećanje da će im platiti ono što je pravo, ne da će im dati kao i onima prvima koji rade ceo dan. Vidjet ćemo zbog čega je to značajno. Pozadina ove priče svakako je bogata, kako u kontekstu znači te simbolike vinograda o kojoj sam već pričao, tako i u prepoznavanju nadničara za ono vremeni društveni život na području sadašnjeg Izraela i Palestine. Prva grupa radnika je pozvana rano ujutru. Najverovatnije da je period otprilike oko 6 časova ujutru, to se smatralo prvim satom dana, vremenom kada izlazi sunce i kada praktično počinje radni dan. Uobičajeno radni dan nije trajao 12 časova, ali je takva praksa, znači radnog dana od 12 časova, bila prisutna u trenucima kada se vršila žetva ili berba ili slično, kad je bilo puno posla koje je trebalo što pre obaviti. Tako da 11. čas koji se spominje kao poslednji u ovoj priči negde oko 17 časova po našem računanju vremena. Stihovi koji govore o pozivu radnika posle prve grupe oblikuju običajnu sliku gospodara koji u treći čas prema rimskom računanju vremena, znači negde kod nas oko 9 časova ujutru, vidi druge radnike koje takođe šalju u svoj vinograd, zatim izlazi u podne i u 3 sata popodne i opet nalazi radnike koji takođe šalju u svoj vinograd i konačno izlazi 1 sat pre zalaska sunca, jer se taj 6 časova popodne se smatramo vremenom zalaska sunca kada prestaje svaki rad. I te radnike kojima je ostalo samo 1 čas do završetka radnog vremena takođe šalje u svoj vinograd. Najverovatnije da ova priča pokazuje koliko je tom gospodaru bilo značajno da se njegov posao što pre završi, svakako metaforično, to negde pokazuje tu hitnost poziva evanđelju, poziva uspostavljanja carstva nebeskog, prihvatanja Božje volje, odmah, sada, potrebno je što pre da se završi ovaj posao, potrebno je što pre da počnemo sa, da završimo ovaj rad. Ukoliko je to tačno, isplata koja sledi na kraju radnog dana, koji kasnije Hristos govori, je u stvari jedna od brojnih slika poslednjeg suda u evanđelju. Zanimljiv je razgovor koji domaćin vodi sa tom poslednjom grupom radnika, koje sada on naziva besposlenim. U slučaju onih koje je pozvao 9 ujutru, u 12 i u 3 sata popodne, autor evanđelja kaže nađi ih besposlene. A ovde je prvi put da sam domaćin kaže što stojite ceo dan besposleni. Znači, on ih karakteriše kao one koji su besposleni, a ne evanđelista, što daje negde jedan naročiti prizvuk njihovom dijalogu, a oni mu kažu šta? Pa niko nas ne najmi. Nemamo kod koga da idemo. Što stoji u suštini u potpunoj suprotnosti sa dotadašnjim tokom priča, s obzirom da je gospodar već nekoliko puta izlazio i koga bi god našao na, tu na mesto da slao bi ga u svoj vinograd. Najverovatnije da time se sugeriše negde da su oni ili bili lenji, ili da su bili na nekom drugom imanju, da ih je najmio neki drugi gospodar koji je video da oni ne obavljaju posao onako kako bi on želao i koji ih je jednostavno rekao, ajde vi sada napustite ovo, vi niste za ovaj posao. Na taj način u stvari ova poslednja grupa radnika negde postaje slika tih odbačenih, prezrenih ljudi koji su postali u tom periodu u Palestini. Znate da se često Hristu prigovaralo to što se druži sa brudnicima, brudnicama, carinicima, grešnicima. To su bile te prezrene grupe ljudi koji su bile odbačene ne samo od fariseje i sadukeje koji su sebe smatrali jako pravednima, odvojenima od drugih i slično, nego i od običnog naroda. I obično narod njih je odbacivao i moguće je da se ovde pod ovom poslednjom grupom radnika upravo negde sugeriše da Hristos, odnosno taj gospodar vinograda, prihvata i te najprezrenije, te koje svi drugi odbacuju. I on ih takođe šalje u svoj vinograd i kaže što bude pravo, ja ću vam platiti. Na ovom mjestu je značajno poznavanje tog istorijskog konteksta koji nam može osvetiti sliku baze, tu osnovnu sliku koju Hristos koristi za razvoj svoje parabole, koja je bila svakako poznata njegovim slušalcima. U pitanju je, znači, jedna ruralna sredina u situaciji kada na tom području vladaju klasični feudalni odnosi. Postoji zemljoposednik koji ima velika imanja, koji za ta svoja imanja po potrebi najmi radnike, i sa druge strane postoje ti radnici koji sada sa tim gospodarom sklapaju klasičan poslovni dogovor. Mi ćemo ti raditi toliko i toliko, a ti ćeš nama platiti toliko i toliko. Taj gospodar očigledno da je sam bio vredan, on ujutru rano kreće, ali šta možemo da kažemo o toj grupi ljudi sa kojima on sklapa dogovor? Da bismo imali tu informaciju, treba da zamislimo jednu sliku koja uopšte nije ružičasta. To su ljudi koji nisu imali nikakav posao, nikakvu sigurnost života. To su ljudi koji su u doslovnom smislu živeli dan za dan. Oni bi danas radili da bi obezbedili sredstva za život sebi, svojoj porodici, za sutrašnji dan. Znači, u doslovnom smislu, ono što bi danas zaradili bi potrošili sutradan, ono što bi sutradan zaradili bi potrošili narednog dana. To je jedna strana. Sa druge strane, znači, oni su bili bukvalno ono što oni koji bi mogli da izgovore tu prozbu molite gospodin, oče naš, kad kaže hleb naš nasušni, daj nam danas. A da im pri tome ne smetaju, ne znam, ono, puni zamrzivači koji mogu da budu obezbeđeni za naredna tri meseca, novac na računima, štednim knjižicama i sl. Znači oni su u doslovnom smislu bukvalno za svoju egzistenciju zavisili od tog trenutka da li će raditi ili ne. Kažem, valuta koja se ovde spominje verovatno je taj srebrni novac težak otprilike oko 4 grama i u celokupnoj ovoj priči do sada nema ništa što predstavlja iznenađenje. Hristovi slušalci su mogli da kažu, pa da, znamo, videli smo naše komšije juče kako je tako nešto radio. Moment prevarenog očekivanja u priči nastaje u onom trenutku kada se završava radni dan i kada počinje isplata radnika. To su stihovi od 8. do 16. A kad bi uveče, reče gospodar vinograda pristavu svojem, dozovi poslanike i podaj im platu, počevši od poslednjih do prvih. I došavši, oni koji su oko 11. časa najemljeni, primiše po dinar. A kad dođeše prvi, pomisliše da će oni više primiti. Ali i oni primiše po dinar. I primivši roptahu na domaćina govoreći, evo ovi poslednji jedan čas radiše, pa ih izjednači sa nama koji podnesmo tegobu dana i žegu. A odgovarajući jednom od njih, domaćin reče, prijatelju, ne činim ti nepravdu, nisi li se ti sa mnom pogodio po dinar? Uzmi svoje pa idi, a ja hoću ovom poslednjem da dam kao i tebi. Ili zar ja nisam vlastan u svome činiti što hoću? Zašto je tvoje oko zlo? Zato što sam ja dobar. Tako će poslednji biti prvi i prvi poslednji, jer je malo zvanih, jer je mnogo zvanih, ali malo izabranih. Uobičajeno vreme za isplatu nadnica je bilo veče, to vidimo iz tekstova Starog Zaveta, i upravo u tom uobičajenom terminu gospodar vinograda je započeo sa isplatom nadnica svojim radnicima. Naravno, on to nije radio lično, to je radio preko predrednika, preko ono koji je vodio njegovo imanje. Uopšte neobičajno da je on i bio prisutan prilikom isplate, jer to je predrednik obično radio sam, naravno, u dogovoru sa svojim gospodarom, ali evo ovde da Hristos daje sliku gospodara koji ostaje da vidi isplatu svojih radnika. I ovde se susrećemo sa prvim iznenađenjem. Nadnice, plata se deli ne prvo onima koji su prvo došli da rade, nego se deli prvo onima koji su došli poslednji da rade. I oni primaju dinar, isplaćuju im se cela nadnice, kao da su ceo dan radili. I to je kod onih koji su zaista radili ceo dan pobudilo nadu da će oni biti sada ekstra nagrađeni za svoj rad, da će primiti više. I zaista ta nada je nešto što je normalno. Svaka ekonomija, makar u svojim osnovama, se zasniva na tom principu. Više radiš, više ćeš da dobiješ. Manje radiš, manje ćeš da dobiješ. Međutim, ovde se ne javlja taj princip. Ti radnici koji su radili više, koji su se nadali da će primiti više, jednostavno evanđelista kaže, i oni primiše po dinar. Reakcija koju je usledila po meni je bila sasvim logična. Počekaj, čoveče, šta radiš? On radio jedan sat, ja radio ceo dan, sada ti njemu daješ isto kao i meni, zar je to u redu? Stihovi koji predstavljaju opis negodovanja, dakle, su sasvim logični, a glagol koji je ovde upotrebljen da bi opisao to negodovanje sugeriše da su oni to glasno govorili, da su se baš pobunili, da su se osetili zakinutima, nešto nije u redu. Sa tim, sa čisto poslovne strane, gospodar je imao pravo da ovako nešto uradi. I to se vidi iz njegovog odgovora. Ja tebi ne činim nepravdu, ja sam s tobom sklopio dogovor, obećao sam ti toliko, toliko sam ti dao, a ja mogu da radim sa svojim kako hoću, pa mogu da i ove druge isto nagradim. Međutim, da li je to moralno, da li je to etički da se na takav način postupa? Zar nije pravedno da zaista oni koji više rade, više i prime, da imaju neku naročitu satisfakciju, neku naročitu nagradu za to. Ja mislim da jeste. I koliko god da izgleda da je to u suprotnosti sa porukom ove priče, zaista mislim da je onima koji rade više bilo potrebno više i dati, više ih nagraditi. S tim što ja jednom takvom tvrđenju pridodajem još jedno, da su oni više i dobili. Kako? Šta su više dobili? Pa primili su isto dinar kao i ovi prvi. Da, jeste, to je tačno. Ali zamislite situaciju u kojoj jedan čovek, kome porodica, pa i on sam, zavisi od toga šta će zaraditi tog dana. I odmah ujutru on je našao posao, jeste, ceo dan će raditi, ali zna, obezbedio sam sredstva svojoj porodici, sebi za sutra. A zamislite kako je onom čoveku koji ceo taj dan ne radi ništa, koji do poslednjeg trenutka, do poslednjeg sata pred kraj radnog vremena se pita, a šta će moja deca sutra jesti? Šta će moja supruga jesti? Šta ću ja jesti? A šta ako ni sutra ne budem našao posao? Pa da li će onda preko sutra biti sposoban uopšte da radim posle dva dana gladovanja? To je jedan egzistencijalni vakum, jedna egzistencijalna praznina koja je jako, jako morila. Ja pretpostavljam takve ljude. Ja sam siguran da i danas u ovom kriznom periodu je sa mnogima tako, koji su izgubili svoje poslove. Ti ljudi, ja sam siguran da svaki posao koji dobiju su blagodare na njemu, jer uradit će ga mnogo savesnije nego što bi ga radili pre 5-6 godina kad bi im taj posao bio zagarantovan. U takvom svetlu ovi ljudi koji su najmljeni od ranog jutra su imali tu prednost egzistencijalne sigurnosti. Oni su znali da su se obezbedili, da neće snositi, da neće imati problem da svoju porodicu prehrane, makar za taj jedan dan, što ovi drugi nisu imali. I to je prva stvar koju oni imaju, a ovi drugi nemaju, kojom su nagrađeni. Oni to nisu očigledno dali dovoljno shvatili ili dovoljno hteli da prihvate kolika je ta prednost i odakle potiče taj njihov prvobitni bunt. Druga stvar, vrlo značajna, koja proizvodi iz ove priče, koju su takođe propustili da uvide, jeste činjenica da je njihov gospodar dobar. Oni su imali priliku da ceo taj dan, svakako, uz muku dana, uz žegu i sve ostalo, budu u prisustvu dobrog gospodara. Oni njega nisu prepoznali kao dobrog. Gospodar u svom odgovoru koristi jedan vrlo prisan način obraćanja. Kaže prijatelju. Ne kaže mu robe, slugu. Prijatelju, ja tebi ne činim zlo. Čak u grčkom tekstu je to prijatelju moj. Neko ko, ja želim da s tobom budem blizak. Želim da... Zar ne vidiš da ti ja ne činim zlo? Ja jesam njega nagradio, ali ja tebe nisam zakinuo. Ti sam sebe zakidaš zato što tvoje zlo oko ne vidi moju dobrotu. Ne prepoznaješ me kao dobrog i to je najveći problem u našem odnosu. To je ono što se isprečilo između mene i tebe. U svakom slučaju, oba dela odgovora ovog gospodara pretpostavljaju milost. Jer jedino to što je taj gospodar milostiv, što je dobar, moglo je da ga navede na to da on, one koji su radili samo jedan čas u toku tog dana, nagradi sa okupnom dnevnicom. Zbog toga bih ja i ono što sam na početku rekao, predložio da se ova priča ne shvata toliko kao priča o radnicima o vinogradu, koliko kao priča o dobrom gospodaru vinograda, onom koji želi da odnos gospodar sluga, gospodar radnik zameni odnosom prijatelj, da uspostavi jedan drugačiji odnos među ljudima i sa ljudima. Pri tome, ono što je jako značno još primetiti jeste da gospodar nije izjednačio one koji su radili ceo dan sa onima koji su radili jedan sat, nego obrnuto. Da je on izjednačio one koji su radili ceo dan sa onima koji su radili sat, on bi im zakinuo dnevnicu. Rekao bi, ma ne dam ti ceo dinar, evo ti pola od toga. Ne, on je njemu isplatio celu dnevnicu, a ovoga je nagradio. Njemu je, znači, ovog je uzvisio, a ovog je zadržao na istom onom standardnom, da tako kažemo, nivou. Negde otprilike kao da se ova Hristova parabola javlja kao paralela sa onom poznatom parabolom o bludnom sinu iz Lukinog evanđelja. Tamo imamo bludnog sina koji napušta otački dom i jedino milost njegovog oca, jedino ljubav njegovog oca ga i dovodi u pokajanje, dovodi ga, vraća ga nazad i omogućava da ga potpuno primi, kao što jedino ljubav i milost ovog gospodara može da bude logično objašnjenje za to da je on onima koji su poslednji dao celokupnu dnevnicu. I isto kao što se tamo stariji brat javlja kao onaj koji kaže, pa kako si mogao da mu napraviš ovo veselje, da ga primiš, on je takav, takav i takav, tako se i ovde javljaju ovi koji od ranog jutra radi, kaže, pa zašto ti sad njih nagrađuješ. Negde potpuna paralela između te dve priče postoje. Zbog čega je bio značajan onaj moment, kontekst u kome je Hristos ovu priču ispričao? Pa Hristos ovom pričom u stvari kaže Petru, Petre, pogrešno pitanje postavljaš. Ti sebe možeš, ti sebe tim pitanjem stavljaš u poziciju ovih koji su radili ceo dan. Ti se hvališ time što si ti ostavio sve i kažeš, a vidi ovaj bogati mladić, nije mogao da ostavi sve, kako ću ja sada biti nagrađen za to što sam ja uradio? Petre, zar ne shvataš? Pa ti si već nagrađen. Ti si rešio svoje egzistencijalno pitanje. Ti znaš realnost Carstva Nebeskog, znaš realnost večnog života. Ne moraš da lutaš i da biješ glavom o zid od nemila do nedraga tražeći pravi izlaz za sebe u tom duhovnom smislu. Već si ga našao. Zar to ne shvataš, Petre? I negde je to pouka i za nas danas. Ja mogu za sebe da kažem da sam hrišćanin od svoje radne mladosti. Znači onda kažem, ajde, od ranog jutra radim u tom vinogradu gospodnjem, negde sam u veri i slično, ali neretko se zapitam šta time dobijem, a šta time gubim. Dobra žurka, subota večer, ne mogu da odem da ostanem dugo jer nedelju treba da idem na liturgiju. Ne mogu ovo, ne mogu ovo, zbog toga. I može da se na takav način posmatra. Tegoba, žega dana. Kao hrišćanin lišavam se gomile zadovoljstava pravih ili lažnih. Te ne znam sad je post, te ne znam sad je ovo, te ne znam sad je ovo. Šta ja imam u suštini od toga? A s druge strane, ako posmatramo ovako kako vas ova priča poziva da posmatramo, ja trebam da kažem, e, ali super, ja ću na toj liturgiji primiti samo vapućeni smisao života. Primit ću Hrista kroz sveto pričašće, kroz evanđelje. Rešio sam svoj egzistencijalni problem, ne moram da idem od nemila do nedraga, da lutam po pseudo religijama, da utehu tražim i da popunjam egzistencijalnu prazninu narkoticima, alkoholom, promiskuitetom ili bilo čim sličnim. Već imam rešen svoj egzistencijalni problem. Već imam dobrog gospodara koji nije samo da mi je dobar gospodar, nego mi je prijatelj. I ja mislim da svoju, da puninu hrišćanskog života možemo da imamo tek onda kada shvatimo da je naš hrišćanski život svakako tegoban, mučan, ali da je ta tegoba i muka, kao što kaže sveti apostol Pavle, ništa naspram one slave koje nas sa jedne strane očekuje, ali i ništa naspram onoga što već sada i ovde dobijemo hrišćanski život.